Günbatar vilayatynyň maldarlary häzirki gyş paslynyň ören agyr geçýänligini gürrüň berýärler. Gyşyň aýagyna golaýlamagyna garamazdan, sowuk howa saklanýarka çoponlar mallaryna iýim we derman tapmak aladatyny baştan geçirýärler.
Şu ýyl maldarçylyk, dowurçylyk hojalyklary üçin agyr ýyl boldy. Gyşa taýýarlygymyz pes bolup çykdy. Veterinar hyzmatlary el ýeterli däl. Mallar üçin dermanlar tapdyrmaýar.
Dip Balkanly çopan 19-njy fevralda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan maldarçylaryň söýlerine görä mallar arryklap keselýär, goý gyrylýar, owluk gudy az bolýar. Şu ýyl gyş ören sowuk gelmese de goýun geçiler açlyktan hor arryk bolup tas üstten 2 ene goýun guzularyny dowup bilmän, guzular 2 aýdan soň göwresinden öle çykýar. Biz şu ýyl diňe 30 götürüm töwregi owluk gudy almagy başardyk dip Balkanly ýene bir maldar aýdýar. Balkan ýylaýdyryň birnäçe etrawyna degişli maldarçylyk hojalyklarynda oyunlar üçin yeti iyim yetmezçiligi saklanýar. Maldarlar öri meýdanlarynda ot çöpüň ýokdugyny aýdyp, muny geçen tomus aýlarynyň ören gurak bolmagy bilen düşündirýärler we bu ýagdaýda döwlet tarapynyň berilmeli iýime garaşly bolýandygyny bellýärler.
Gyş sowuk gelmedi, ýöne geçen ýyl tomus we güz aýlary aşa gurak boldy. Netijede gyşa ähtiýaç ot iýimi ýeterlik ýygnap bilmedik. Etrap merkezinden Demirgazykda 25 kilometr uzaklykda gyşlaýan göçme goşumuza häkimlikden 4 teleşka buğday saman getirdip berdiler ve galan gününü özün görey diydiler.
Dip çopan aýdýar. Balkanly maldarlar özlerinin tutuş yıllap ağır dekmet çekkenliğine garamazdan girdeycesinin tas yoktuğunu, kevaht girdeycesiz galyandığını gürrün verdiler. Oların söylerine göre maldarların devletin önündeki borçlarını yerine yetirmegi talep ediyen hakimetler şertnamalarda göz önünde tutulan maddi goldawy üpçünü etmeyer.
Men özüm maskalan bilen tutuş yılın dowamında goýunlaryň ýanynda gumda bolýaryn. Meniň özümde ot iýim ähtiýaçyny ýygnamaga wagtym ýok. 2000 goly goýun geçiniň ýygynda bolup boş wagtymyz bolmaýar. Indi 5 ýyl bäri döwlet tarapyndan berilmeli gys aýlar üçin buğday kepegi, künjara, mekkejowyn iýimleri berilmeýär.
Dip çopan gurrun verdi. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýene bir Balkanly çopanyň söýlerine görä yerli häkimetler maldarlaryň şikayetlerini dinlemeýärler we meseleni çözmeýärler.
Başlyklary aýtsak 10 goýuny satdy, şonuň puluny ot satyn al diýýärler. Emma goýunlar hor, bazarda 200 manada hem satyn almaýarlar. 10 goýunyň puluny dogor üçin 3 günlük ot iýim satyn alyp bolmaýar.
Dip çopan aýdýar. Onun söylerine göre yerli häkimet vekillerinin çözügüt hükmünde çoponlara teklif edýän bu usuly bir kanun bolýar. Tebäbi çoponlar sürülerindäki maly satma üçin resmi kagydlaryň ençemesini ýygnamaly, şol sanda veterinariýa barlygyndan geçirmeli we söwda salgy tiýali edaralardan ruhsat almaly.
Ruhsatlary bolmazdan ýekeji goýun geçini satmagy çoponlara ruhsat berilmeýär. Hatta ölü doğulan oğluk kullar üçin veterinar çağırıp protokol düzmek hükmani olmasa çoponları gözünökten seyrettiriyarlar.
Dip çopon belledi. Maldarların keveri geçmişte bergili kalan yıllarının hem bolonduğunu aydıp bunun yine de kaytalanmağından huvatirlen yanlığına ayarlar.
Biz neam etmeli? Yılın yılına boynumuz bergili. Devlet ve hakimlik ot iyim bilen kumdaki çoponları doğulu üpçün ettik deyip televizyonda haber veriyarlar. Ve mundan bir näçil uzulky sahnalaşdyrylan videolary görkezýärler. Seýdip prezidenti we halka aldaýarlar.
Dip çopan hakykatda şuňlar gyşky goşlarda dowurlar üçin iýmäge taýman çöpüň hem ýokdugyny gürrüň berdi. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda mallaryň açlykdan we keselçilikden köpçülükleýin gyrylmagyna degişli ýagdaýlar barada soňky bir näçe ýyl bäri ýzlydyna habar berip gelýärler. Bu aralykda bazarlarda etiň bahasy hem soňky ýyllarda ýokurlandy.